polita zaude, merezi izan du itxaroteak, erakutsi ezazu bidea, horako zerbait, eta zioen arestian entzuten ari garen kanta hori, eta gaurkoan estudioetara etorri zaigun ere, polita, etorri zaigu, merezi izan du pixka bat itxarotea, eta gian bideren bat ere, erakutsiko digu, edo behintzat horren alegin edo zaiak ere egingo dugu. Isabel Izazelaia da bera, irrati ontako aspaldiko kolaboratzaile, eta besteak beste, ba, zenbat gara elkarteko kidea ere bai, eta zehatzago, esan izan eskero, ba, Gabriel Aresti, euskaltiko ba, didaktika inguru eta horretan ari dena, irakaslea izateaz gain, dinamizatzailea ere bai, zen, ba, gauza, ez da, Isabel?
Bai, bai, egun hon, eta alako lorak entzute aldera, egia esan merezi du hona etortzeak, goizean goiz, ez dira egunero entzuten.
Bueno, udaberria izaten da, lorendako sasoia, duko dira gero beste sasoi batzu daian lehorragoak eta izan bitezkena beraz aprobetsa dezagun
hori hori
aukera ematen duen hori. Bueno, gauza ugari gaurkoan hemen komentatzeko dauzkagunak makinatxo batek gauzetan murgilduta baitago zenbat gara elkartea bera eta zenbat gararen inguruan dauden zenbait abar edo nola baiteta deitzeko ez da barrilaresti euskaltegia edo algara konparsa uda partea ere horra tejoka daukagu daueneko ja halako batean sartuko gara astebete barru edo ofizialki behintzate uda sasoie horretan eta hori, esan moduan ekimen ugari aipatzeko modukoak agian elitzateke txarra izango gaurkoan sarritan esaera sarrak esaten du behintzat ez bezperak erakusten duela biharamona nolako izan daiteken beraz bezperatik hasiko gara nahi baldin baduzu atzoko egunetik atzo horrelako itzaldi moduko bat aspaldiko partez eta sarritan edo hilabetean behin ikusi izan ditugunak kafean zokian ez
bai hala da azken bi ikasturteotan bai izugarrezko alegin egin dugu Gabriel Aresti euskaltegian eta bueno etxe honetan ezta ba pizkat formakuntzaren inguruan bueno beti esaten dugun moduan ba hizkuntza ez da ezer ba ezera hizkuntza horri dagozkion edo hizkuntza horrenak diren ezaugarri kulturalak ba espadira ezta hau da hizkuntza azken finean bizia da bizitza bera da eta bizitzaren parte ba badira kultura ezaugarriak eta beste eta horretan ba asko inziditu dugu azken finean irakasleon formaziotik etorriko delako ba ikasleen formazioa ere ezta hau da ikaslek ere ba aukera izango dute jasotzeko hizkuntzarekin batera ba hizkuntzarenak diren kantari idazle izaera bizipen azken finean ez dakit zerbait esatekotan eta horren arira ba bai igazko ikasturtean eta bai aurtengo ikasturtean ba ekarpen isugarriak izan ditugu hau da hilero gonbidatuak eduki ditugu eta besteak beste ba ez dakit Jon Sarasua, Lore Agirre, Imanol Murua Bertsozale elkartetik ba hainbat ba gonbidatu izan ditugu eta benetan zein baino zein aberatsagoak izan dira eta ikasturteari zera amaiera emateko edo atzo izan zen azkena Julen Arexola Leiva izan genuen gure artean, bera ba ezaguna da euskaldunon artean, topagunean ibilitakoa, Aederen sorreran, Uesin gaur egun irakasle dago eta atzokoan ba horixe, besteak beste herri ekimena, ekimen pribatua, hirugarren bidea, horretan aritu izan ginen eta benetan aberatsa, oparoa eta gure artean ba eztabaida esan falta izan, eh?
Harto ba, Julen Arexola Leiva atzokoan ueziko kidea eta hor euskal gintzan azkeneko urte mordo batean murgilduta eta ari magisa egon izen dena sektore eta esparru askotan alai ikusi nuen atzokoan, ez da?
Bai, pozik egiten, bai. Bai, eta bera ere ba etxean sentitzen zen, ezta? Azken finean berak ez dakit jarritako gai hori ba bada gure gaia ere, esan nahi dut hor badaude ba ez dakit belaunaldien arteko transmisioa, pizka formazioarekin lotura badaukaten kontu asko daude, ba nik uste dut pizka amankomuneak direnak herri ekimenean gabiltzan on artean, ezta? Eta ba bueno, horien inguruan ibili ginen eta gurea nola ez, ba bada herri ekimena, hau da. Euskalduntzen dihardugunok ba irakasleak izateaz gain ba bagara ez dakit sasatzaile, dinamizatzaile eta bestetzaile asko, ezta? Eta horrela izan behar du eta horretan ba lagungarri direnak eta horretan bera aditua da egia esan ba konplizitate handia sortu zen bera etxeko sentitu zen eta gu ere berarekin ba etxean geunden ezta
Bueno hori atzokoan eta aurrera begiratuta Gabriela Aresti euskaltegiarekin batera zenbat gara kultura elkartearekin batera baita algara konparsa ere hor buelta-bueltaka ez Bilboko jaietan bakarrik Bilboko aste nagusia deitzen dene horretan baizik eta urtean zehar ere ba zenbait ekimen ekitaldi eta antolatzen dira ba ludikotasunaren aldetei pizka bat ez bakarrik ludikotasuna baizik eta bueno daude zenbait esparru hor lantzeko eta jorratzeko ikusteko modukoak eta direnak beti izaten da beste alde batetik esan behar ba zerbaiten urte urrena gero egia da egoten direla data batzuk beste batzuk baino esanguratsuagoak izaten direnak ba borobilagoak gero direlako eta urten gerla zibilari dagokionez 75 urte bete izan dira eta horien kontuak eta ekarri ditugu ona irrati honetara ba Durango edo Gernikako bombardaketak eta izan direla eta horrospakizuna gareagotu egin izan dira ikerketa ere bai eta 75 urte betetzen dira baita ba egun hauetan Bilboren kontrako erasoak eta frankisten aldetik burutu izan zirenak Bilbo erori arte eta horren inguruan pare bat gauza antolatu dituzue.
Bai, lehen esan dugun moduan, hau da, ezaugarri kulturalak irakasleok landu behar ditugu, ba, zuzenean transmititzaile garelako, baina oso importantea da, baita ere, ba, da, ba, beste maila batean edo beste dosi batean ikasleek ere ba, jasotzea, eta pizkat ikasle eta irakasle hoi begira, ba, algara konpartsatik antolatu dugu, alde batetik irtera bat, hor ba burdin esiaren inguruan edo kafean txokitik irten, larun bat honetan kafean txokitik irten, eta izugarrezko ibilaldia egingo dute gida Fernando Agirre, ibiliko delarik, hor burdin esia ezagutu, eta bueno, ba, ez dakit eguraldia ere ona espero dugu, eta zerbait ikasi, eta disfrutatu, hori izango da zera, helburua. Eta gero beste alde batetik, ba, itzalditxo bat edukiko dugu, Joseba Agirrazkuenaga etorriko zaigu, bera unibertsitateko irakaslea da, eta gai honetan, ba, aditua, gainera nik esango nuke, gai hau nahiko iskutukoa dela, ezta, ni neu bentzat ezer gutxi dakit, eta gainera entzun ere ezer gutxi entzun dut, ba, Gernikako gomardeak eta oso zabala, edo oso edatua den bezala, ba, Bilboren erorketa edo Bilboren galera hori, ezta, ez dut inoiz entzun, ez dut inoiz ikasi, ez dakit, neure ez jakintasuna den, edo orokorra den.
Bai, ba, pixkat esaten duzun moduan, ez da pixkat beti, ez dut esango marginalia, baina astusiago geratu izan den zerbata gertakizun historiko bat, txantze gutxiago eman izan zaio, orain artean, beti ez da izaitik, arrazoia zein izan liteke, hombre, egia da Durango edo Gernikaren bombardaketa beste simbologia modoko bat eta izan zutela, askoz ere gordinagoak eta izaten dira egun bakar batean gertatzen direlako eta sarraskia triskantzak gure mugak eta gainditu egiten ditu sasoi hartan, sasoi honetan ere, ikur ere bilakatu dira, gauza askotan, ba, Bilbo nik uste dut izan zuela, ikaragarri importantzia handia, ez, Bilbo hartzean nolabait esan edo frankisten esku geratze horrek ba gerraren norabide osoa ez dut esango baina zati handi baten ba aldatu egin zuelako eta inflexio punto bat eta markatu zuelako ez bueno suposatzen dut horrelako gauza guztia kontatuko dizkigula Joseba Agirre Azkuenaga aste artean eta segurazki hitzaldi interesgarri izango da kafe antzokian ez dago izeko
Amaiketan,
beraz, sarrera librea da.
Bai, printzipioz ikasleentzako antolatua da, baina bai, irekia izango da, eta horra aukera izango du, ba, ez dakit ordu horretan, libre daukan oro, kafeantzokia handia da, tor kabida isugarria dago, zutik itzaldi bat entzutan egoteko. Eta gila da, ba, bera aditua omen da, horretan, eta egia esan, ikustu, ba, ekarpena izango dela, irakasle guztionzat, eta dudarik gabe ikasleentzat, eta interesa ere, bai, denok, bueno, denok edo, gehien hobentzat, ingurukoak izan da, Bilbo handikoak edo izan da, ba, badaukaz gure inguruan zer gertatu den horrek jakiteak eta gainera euskaraz, baina ikustot oso interesgarria izan daitekeela.
Gogoratuko ditugu, horrelako gauza gero transizio garaian, Espainiar demokrata puroa izan zirenaren hitzak, ez, Jose Maria Arilza, Motriko kontearena, hori betiko demokrata moduan agertu izan zitzaigun, transizio deitzen den esazoi horretan, gogoratuko digu Joseba, segurazki Bilboko lehendabiziko alkate frankista izan zala, nik ustot ekainaren 19 hartan izendatu zutela eta diskurs horre zinema batean kanpo zelizioen botatakoa benetan ziraragarria dela argita garbi aipatu gaitzuen Arilza jaunak Bilbo armen bitartez konkistatu eta suntxitua izan zela eta jakina egon zirela garaituak eta garaileak, eta bizitza guztirako lurperatuta geratzen zela ametze gaiztori Euskadi, Euskadi izeneko ametze gaiztori, eta ba, Espainia berri baten argiak eta ikusten ari zirela egun hartan Bilbon. Bueno, horrelako atire Espainiar de demokrata, baina bueno, hori kontatuko dugu, azte artean, Joseba Girrazkoena, que seguraski asko zer dato gehiagorekin. Bueno, hori, alde batetik, beraz, ba, gure historia hurbil edo bintzet geografikoki hurbil den horretan murgiltzeko bi aukera, Isabelek aipatu duen moduan larun batean hor Burdinezko gerriko inguru horretan hartxanda inguruan eta ibilalditxoa eta azte artean Agirrazkoenaren hitzaldia. Bueno, beste alde batetik eta pizka beste esparru batzuetara eta joaz Isabel ikasturtea ofizialki izaten den hori 2011-2012 ba, bukatzeko dago gero udak beste zerbat beste sasoi bat eta markatzen du diferentea dena, ezta?
Bai, hor egia esan bukatzen eta hasita gaude. Eta horrekin esan nahi dudana da, da ikasturtean zehar ibilitako ikasleak hortxe azken ondarretan daudela, ekainaren azken egunetan bukatuko da ikasturtea. Baina udaldia ere ekainaren batean hasten da, beraz ekaina izaten da batzuk indartxu kementxu posposik udako por horietan ikastaro trinkoetan hasi direlako eta beste batzuk ia karpeta ere galtzeko moduan indarri gabe ba, nekatuta. Orduan biak batera daude eta ba esan duzun moduan horixe ikasturtea bukatuko da eta bukaera ere ba ospatu egingo dugu etxe honetan dena ospatzen dugu eta bukaera ere ba ospakizunaren bidez emango dugu. 22an izango dute hor jai erraldoia gainera jai tropikala izango dute ikasleek oraingoan, ikasle eta irakasleok, beti ikasle esaten dugu, baina irakasleok ere hor ibiliko gara tropikana jantzita. Orduan ba zera ba jaietan egiten dugun moduan ba hor arratsalde erdian edo izango da zera trago batzuk hartzeko aukera Ledesma aldean eta ba iluntzeak ba ez dakit gaua iritsi ala 9:30 10 galdera edo ba kafean zoki etorri eta bertan izango dugu afari lunch alako jai bat tartean izango ditugu, ba, sorpresa ugari omen daude, baina dantza ikastaroa ere izango dugu. Dantza ikastaroak hainbat egin ditugu, eta oraingoan ba, dantza tropikalak edo ikasiko omen ditugu, jaiarekin bat egiteko, kokteleiak eta ez dakit zer gehiago, baina bueno, ondo pasatzeko aukera bintzat egongo da. Hori dena, ostiral 8, hau da, ekainak 22an. Eta gero paralelo kontatu behar, ekainaren batean hasi ziren ikasleak, horiek indartxu hasi direla esan dugu, eta horiek ere eukiko dute aukera, jai honetan parte hartzeko, baina horiek oraindik ba, jarraitu egingo dute, ekainaren bukaera arte, eta udak, ba, bueno, udak ematen dituen aukera guztia horiek baliatu, eta euskaraz ikasten, noski.
Ekainan bat badago inflexio punto modoko bat hor, hau da ikasturte baten amaiera horrek ez dau etenik eta suposatzen amaierarekin batera nola baiteko hastapena edo hasiera ere badator udara begira, baina hasiera hori eman izan da baita ekainean barna, ez? Ekainean barna Gabriel Aresti Euskaltegiak ikastaro trinkoak antolatu ditu.
Bai, ikastaro trinkoak, barnetegiak, hau da, udan egiten den eskaintza osoa ekainaren batean hasten da. Orduan ekainaren batean hasi ziren batzuk 5 orduko ikastaroak egiten, bai goizean eta baita arratsaldean ere, horiek martxan daude eta era berean Bakaikun, hau da Bakaikuko barnetegia ere beteta dago momentu honetan, ekainaren batetik hasi eta barnetegiak martxan daude. Hau da 15 aldia bukatzera doa, lehen 15 aldia eta datorren astean bigarren 15 aldiari dagozkion ikasleak joango dira eta hori dena martxan dago udan bete-betean sarturik egongo bagina bezala, bueno, egon ere ba gaude, Eta hori xe, udako eskaintza guztiak ba hor daude martxan.
Bueno, hori, ekainak badaukala, berezitasun hori, lehen ikastaro hauek, nolabait esan ustailan hasten ziren, aurreatu eginda, ekainan zenbait talde antolatu dira, ze ikasle tipologia dago, nortzu dira horre ekaina partean pizka datozenak?
Ekainean, egia esan denetik dago, hori oso zaila izaten da euskaltegian, zehozelan ikaslearen profila egitea, baina nik uste dut askotxor, unibertsitate bueltan eta ba, kurtsoa gaindituz amar daukan jendea, ez dakit asignaturaren batekin edo geratu dena, baina bueno, ia kurtsoa gaindituz amar amar daukana, eta gero batxilleratoko jentea ere bai, eh? Batxilleratoko uh-huh. jenteak ere dena aprobatuta daukana, baikaina libre samar izaten du, eta hortik ere desente. Baina gero badaude, lehenengo urratxa eginda esaterako, esan nahi dut, azten zara pentsatzen norra punta daiteke ekaina lehenengo urratxean, baina bai, eta gainera talde desentea da, esan nahi dut talde ederra da, eta tartean badago jendea zerotik hasi dena, eta kanpotik etorritakoa, eta oso zaila da Bilbo erdian ikaslearen profila egitea. Uh-huh. Zorionez, denetik dago.
Bai, alde batetik eta zorionez, eta denetatik egotea, eta taldea anitzak egitea, tipologia uh-huh. aldetik alde horretatik, ez? Efectivamente, bueno, hori, alde batetik beraz, ekainaren bigarren amabostaldirako aukera dago oraindik, batuen batek barnetegia egin nahi izango balu, bakaikoarako aukera badago.
Bai, bigarren amabostaldian eta gero uda osoan, hor ustailean, abuztuan eta irailean izango dira barnetegiak eta ikastaro trinkoak berton, eta horretarako aukera dudarik gabe, bigarren amabostaldia badoa, poliki-poliki badoa betetzen, baina beteta oraindik ez dago, beraz aukera guada daude.
Beraz, ekaina, oraindik bukatzeko dagoen horretan aukerak, eta gero nolabait uda horretan zehaztuz sartuko bagina, ba, ustailea, abuztua eta irailea hartu beharko genitu kontuan nola baita esan, ezta? Ze planifikazio egin duzu behar horre?
Ba, bueno, hor ikasturtean zehar izaten ditugun moduan, ba, ikaslei eskaintza desberdinak, egiten zaizkie udan ere, eta berriro azpimarratuko dut, hor ere, ba, ohiko eskoles gain, ba, egiten dugula, kriston saiakera ikaslek beste aukera batzuk izan ditzaten, Alde batetik erabilerarako espazioak, bai Berton eta baita ere Bakaikun, beste alde batetik kulturekarpenak oso importanteak izaten dira ikasturtean zehar, baina baita ere udan jendeak, ba, bueno, beste patxara bat edo izaten du, eta agian, ba, gogo gehiago ere bai, horretan jarduteko, eta hor ere, ba, izaten ditugu, kantari, ez dakit itzaldiak, horrelako kontuak, ba, irakasleek, ba, egiten dugun saiakeraz gain, ba, kanpotik ere egon daitezen beste ekarpen batzuk, ez da, bizkat bide kulturaletik, eta horiek denak, ba, zigara programatzen, oraindik ez dago den-dena erabate programatua, baina laster batean egongo da, horren berri ere, ba, emango dugu irratian, baina aurten ere, ba, besteak beste izango ditugu xamar, beste urte batzutan euki ditugunak, ez dakit espero dugu, ba, ez dakit handiedu alde bera ere, izatea aurten ere, gurekin, ikasleekin, ez dakit oso arrakastatxua izaten da, ikasleek, ba, bueno, izaten dute aukera, bera ere oso pertsona hurbila da, beste urte batzuetan ere izan dugu, eta espero dugu, ba, urten ere izatea, Rafa Ruedarekin ere egonak gara, bera ere, ba, egoten da, ikasleekin, ikasleek aukera izaten dute, bere ibilbidea, bere musika ezagutzeko, eta, bueno, ba, jende asko, ez da, Josu Zabala izaten da, bebai, gure artean, esan nahi dut, ba, asko esateko daukan jendea da, eta gainera, ba, ikasleekin egoten dakiena, eta ikasleei, ba, zer eskainia handia duena, ez da, eta, ba, horiek denak, espero dezagun, aurten ere, gurekin izatea, eta gure ikasleen gandik, ba, hurbil. Horri gehitu behar, ba, irteerak, txangoak ere egiten ditugula, pizkat bide kulturaletik, hauek ere, ba, ez dakit, besteak beste baditugu hor, Gabriel Arestiren ibilbidea, industri gintza edo burdin ibilbidea ikasleekin egiten ditugunak, dira ibilbide gidatuak, ba, gidoi bat jarraituz egiten direnak Bilbon zehar, eta guzti honek, ba, benetan ba, eskertzekoak izaten dira udan, ikasteko direlako, hizkuntza ardatz izaten delako, eta ba, nola ez, geure ingurua ezagutzeko ba, parada izaten dutelako ikaslek, eta benetan eskertzekoak izaten dira. Eta hau dena, ba, martxan izango dugu udan, bai hemen, eta baita bakaikura joaten direnek ere.
Mm-hmm. Bueno, plana hor dago, oraindik zehaztapen txikitxo batzuk eta geratzen dira, baina abian izango dira mota guztietako ikastaroak egunen kopuruari dagokionez, intensibitateari ere bai, lekuei eta dagokionez ere bai, Bilbon, Bakaikun, Bilbon bertan trinkoak etxera joatekoak, bertan bazkaltzeko aukerarekin eta intensibo, superintensibo gisa jarraitzeko dunean zehar, eta bar. Eta adin kontuari dagokionez baita euskaltegien tipologia, edo zai, estereotipazio hori beti izan da bizka bat nagusiak edo adineko jentearen zat, 18 urtetik gorako jentearen zat, Gabriel Aresti euskaltegi aspaldiko urteetan eta badabil uda parteai begira bintzat neko esperientzia hartuta gazteago den jentearekin lan egiten eta aurten ere hori mantentzen da, baina ganera berritasun batzuk badaude horretan, ez?
Bai, aurten hor saiakera handia eginda, momentu honetan ja ez da saiakera, ja errealitate bat da, eta aurten ba, umei begira, 6 urtetik aurrerako ume eta gaztei begira, ba, aukera pila bat eskaini dira, eta aukerok eskaini eta bete ere bai, jada. Hau da, besteak beste futbol kampusa eskaini da ekainaren azken astean eta uztailaren lehenengo astean egiteko eta hor bi aukerak bete-bete eginda daude. Hau da, lepo daude eta itxaron zerrendan ez dakit zema dume egia esan futbolarena ba misterio bat da Bilbon eta hori ba kampusean ere hala gertatu da. Danok bat futbol taldearekin, futbol klub horrekin eta Gabriel Aresti euskaltegiarekin batera, ba kampus hori eskaini eta aste gutxitan bete-bete eginda. Bestalde batetik udaleku irekiak ere eskaini ditugu, hauetan oraindik badago tokia, udaleku irekiak dira goizeko 8 erdietan etorri bertora. Berton, ba udalekuetan ohikoak diren ekintzak egingo dituzte, ba besteak beste bideoklipak, sukaldaritza tailerra, egun ematean edo beste igerilekura joango dira Londigara, irteeraren bat. 8 erdietan bertoratu, goiz osoa igaro Berton eta Berton bazkaldu eta 3 gurasoek zera jasoko dituzte umeak edo umea edo bakarri joango dira ingurukoak direnak, Baina 8 erdietatik 3 arte Berton egotoko aukera izango dute. Eta hemen aipatu behar da ba aukera bikaina dela batez ere gure ikaslei begira, ezta? Gure ikasleak asko eta asko guraso dira, 8 erdietan etortzen dira ikastaro trinkoak eta egitera, baina askotan ez dute izaten ba non utzi umeak ba txikiak direnean 6 7 8 10 urte dituztenean non utzi pizkat ez dakit udari dagozkion ba ezaugarri horiekin, ez? Esan nahi dut ezin duzu ume bat utzi edonon edo zer egiten. Utzi behar duzu ba pizkat dinamika atsegin, dinamika erakargarri batean. Eta egia esan ba gurasoek aukera paregabea edukiko dute. Beraiek euskaltegira etorri, umeak haiekin ekarri, umeak egongo dira, ba ez dakit udako udalekuen dinamikan beste ume batzuekin batera euskeraz gainera eta gurasoak ba beraien dinamikan euskeraz ikasten euskaltegian murgilduta eta 3 galdera belkarrekin etxera joan. Esan nahi dut aukera polita da. Bilbo erdian gainera, hau da lehenengo aldiz udaleko batzuk eskaintzen dira Bilbo erdian, orain arte ba gurasoak ohituta egon gara ba umeak kanpora eta bidaltzen. Ba, ez dakit, periferian akaso zeo zer egiten da, ez da, kampus desberdinak eta lakoak, baina Bilbon erdian ikustu du lehenengo aldiz aurten eskaintzen dela udaleko bat.
Aha. Hori, bueno, horiek batzuk hasita daude, ekaina partean, ja, dinamika hori...
Hori, hasiko dira ekainaren azken astean.
Azken astean.
Orain digumeak eskoletan daude, ikastoletan daude, eta oporrak emango dizkiete hor San Juan bueltan, eta 25ean lehenengo hau da azken astean hasiko dira ja udalekuak, kampusa eta dena.
Futbol kampusa, besteak beste oraindik badago lekurik, bueno, agian esenpelarrek esaten zuen bezala sortuko dira berriak. Eta ja berriak sortzen diren inoiz beste final batzuk eta irabazteko gaitasunarekin denporarekin, baina bueno, en fin, futbol kontua dira, baina ez da bakarrik futbola, da futbola agian beste konzepzio modoko batetik, ez da futbola ludikotasuna, ez leia sendo eta zera baizik eta ba, kirol ikuspuntu modoko batetik, eta batez ere futbola eta euskara, suposatzen dut horretan, ez da, ze hori ere, bada esparru bat Bilbon oso abandonaturik eta dagoen, ez da, futbolaren inguruko ekimenak eta ekitaldiak egiten dira asteburuetan eta eskoletatik edo institutuetatik eta bar, baina euskararen presentzia
Bai, futbola baino aisialdia esango nuke nik, esan nahi dut Bilbokoa da lotxagarria umei eta dagokienean ez dakit D ereduan dabiltzan umeak ere kasurik onenean ateratzen dira eskola espaziotik, hau da andereñoaren edo irakasleen begien paretik eta erdera daukate non nahi gaztelania, hau da espainol hutsa, ez daukate ezer, ez kirolik, ez musikarik, ez daukate ezer euskaraz eta egia da horren barruan ba futbola ez da euskaldunena egia esan. Eta bai, aukera polita izango da, gainera danok bat futbolsaleen artean behintzat, hori esaten dute, bueno, prestigioa daukan talde bat da, eta, hau da, umeak ez dira konturature egingo, ba, euskera utxez ari direla, eta nik uste dut hori dela ona eta polita, ez da, hau da, eskolatik irten, eta eskola estan espazio batean konturatu gabe euskera saritzea zer, eta zure gustokoa den futbola egiten. Osa, zan dut, hor, bete-betean asmatu dugula, eta egia esan, ba, arrakasta ere alakoa izan du, zan nahi dut, eskainiaz batera, ba, bete eginda lepo dago, eta itxaron zerrenda ere, ba, luzea da. Espero desagun, badatorren urterako aukera gehiago izatea, eta eskaintza ere zabalago, ez? Aurten bitxean da eskaini dira, eta datorren urterako, bai, hau da osoan eskaini aldugun. Edo zin modutan, hori xe, futbola ez dira, baina beste aukera batzuk, oraindik irekiak daude, ba badaude plazak, beraz animatzen bada jendea, helburua berbera izango da. Baloia ez da agian egunero bitarteko izango, baina euskeraz ondo pasatzea, eskola esten ba aisialdiko espazioetan ba ume hauek, za.
Ba bueno, ia, batez ere euskerarekin eta lotzea Bilbon, ba litzateke meritu makala izan honen arira, gogoratu ez da momentu hontako gaia, baina bai gogoratu behar duela aste bete batero atera dela 2011garren urteari dagokion behatokiak egindako txostena edo ikerketa gisako hori eta Euskal Herriko udalerrien artean gu Hiztunon eskubidea gehien urratzen duen udalerri gisa lehendabiziko postuan zoritxarrez Iruña agertzen da, bigarren postuan Bilbo agertzen da, eta Bilbo barruan Euskal Hiztunen eskubide horiek eskubideen urratzaileenetarikoak zeintzuk dira, musika eskola bat aipatzen edute behatokikoek eta tartean Bilbao Kirolak izeneko erakunde horrek, behintzat lotzagarria, leku guztietatik ikusita. Baina bueno, en fin, beste kontu batzuk dira horiek. Bueno, ba, hori, udara begira, beste zerbait...
Aukerak hor daude, zan nahi dut, nik uste dut, ume, gazte, gazteak ere ez ditugu aipatu, baina gazteek ere badituzte, ba, barnetegiak propio beraientzako eskeinitakoak, ikastaroak ere bai, beraientzako propio eskeinitakoak, nik horre esango nuke, ba, ez dakit, aukerak hor daudela, zabalik daude, uste dugu, ba, gusto nahi era, ez dakit, guztiei aurre egiteko modukoak, edozein modutan, ba, edozein zalantzaren aurrean, etorri bertora, eta prest gaude, ba, bulegotik, edo behar den lekutik, ba, argibideak emateko, gure webgunea ere hor dago, gabrielaresti.com, eta ba, pospozik, ez da, ba, aukera emateko mundu guztiari, udan zerbait egiteko, ludikotasunetik, edo euskeraz ikasten, ba, sakontasunetik.
Ba, gogoratu, oraindik badago aukera eta gabrielaresti.com modernoagoak eta zaretenok eta paseatzeko gogoa daukazuenok San Vicente kaleko laugarren solairuan kafeantzokiaren gainean ba, bulego ordutegietan ere ba, arrera egingo dizute eta gustora ganera. Bai. Bueno, Isabel, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Hori, ondo pasasegi, horrelako usak antolatzen eta egon gara urrengo batean.
Bai. Urrengo bat arte ba.